Tu cotes un peu.
That's all we have.